Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
26 липня вітаю вас на хвалях Белорусского радио «Рация». Архангел Гавриил на хлебное поле уступил. Стефан Саваїд. Заставайтеся. Доспевая хлеб, налитые с Божьим колосы нагинаются. Казали, Стефан Саваїд, ржище мати до земли кланяться загадая. Кто рано устає, тому Бог подає. Гэты день меў вялікае значэнне для жніва. Першы зжаты сноп звалі імянінным. Імянінны сноп даўно бераглі, песцілі, лічачы, што ён можа здзейсніць цуды. З яго пачыналі малацьбу. Саломай кармілі хворую скаціну. Збожжа жыта лічылася гаючым у хваробах для людзей і птушак. Без імяннага снапа не бывала і пасева. Сухое надвор'е ў гэты дзень абяцае добрую восень. Моцныя дажджы пагібельныя для ўраджая. Таму прасілі: «Не ідзі дожджык, дзе косяць, а ідзі, дзе просяць. Не ідзі дожджык, дзе жнуць, а ідзі, дзе чакаюць». Золатам збожжа адлівае, са святога неба добрая сіла злятае. У гэты дзень на раннім світанку ішлі да хлебных палёў. За шчасце лічылася ўбачыць залатое зянне, якое сыходзіць да зямлі. Гэта крылы анёла Гасподняга Гаўрыла, цешыліся старыя. Архангел Гавриил – крепость Божия. Он подает добрый знак, что сама Матина Святейшая Богородица откликается на молитвы жняцов и посылает на допомогу у працы Архангела Гавриила. «Умацуйся духовно человеча», – казал Архангел. Раса – это атмосферная з'ява, якая у народных паданнях и верваннях сакралізаваная и апоэтизованная, як раса Божия краса. Поводле народных уяўленняў, увасабленне зямнога спору, здароўя, урадлівасці, аб'ект ушанавання і прадмет магічных дзеянняў. З'яўленне расы прыпісвалі дзеянням вышэйшых сіл. Раса лічылася Божай вільгаццю, якая абмывае і ачышчае зямлю. Беларусы стараліся умывацца расою, праціраць ёю вочы, абмываць хворыя месцы. Раса можа быць як жыццядзейным абярэгам, так і шкаданоснай. Жыццядзейная раса юраўская, купальская альбо малочная раса можа быць як жыццядзейнай, так і шкоднай. Шкоднай асабліва для хатняй жывёлы, яна становіцца пад уздзеяннем ведзьмаў. Расістасць зямлі з'яўляецца найважнейшай прыкметай абуджэння яе урадлівасці пасля зімовага сезону. Верылі, што на Юр'я сам святы Юр'я насылае асаблівыя росы, якія ахоўваюць скаціну ўлетку ад звяроў, змеяў і адначасова ад унутраных хваробаў. На юраўскую расу абавязкова выганялі хатнюю жывёлу, кароў, коней, каб яна была спасная, гэта значыць добра пасвілася і была здаровая ўвесь год. У гэты ж дзень гаспадар выпраўляўся на расу аглядаць сваё жыта і засцерагчы яго ад усялякай шкоды з дапамогай велікодных костак, яйка альбо галінак вярбы, якія захоўваліся ад вербніцы. Будьте з нами до наступной встречи на хвалях Радио РАЦЕ. Почуемся.
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.